Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badaadaa shamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenyaan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenyaarraaf jenne qabannee dhihannee jirra. Qophii har'aa kana beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Qophii har'aa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafa ta'a. Dabballoonni Oppidiyoo TPLF IPRD biyya keessatti waltajjiilee adda addaa irrattii fi miidiyaalee harka isaanii jiru jechuunis kan to'atanii jiran irraan holola adda addaa qabsoo Oromoo laamshessuuf yoo danda'an ukkaamsanii hambisuuf gaggeessaa turanii jiru gaggeessaas jiru. Yeroo ammaa kanammoo dabballoonni Oppidiyoo TPLF IPRD biyyoota ambaatti bobba'anii hawaasa biyyattii addatti hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan mootummaan Oromoo aangoo qabatee jira, Oromootu aangoorra jira, Itoophiyaa Oromootu bulchaa jira, si'achi qabsoon nuun barbaachisu, kanafe suutuma suuta itti guunna, amma aangoo guddaa fi biyya bulchuu arganneerra jechuudhaan holola sobaa, holola fakkeessi, holola afaffaajjii uumuu danda'a jedhanii yaadan gaggeessaa jiru. Qophiin keenya oduuttaanuudhaan isin bira ga'u kanumarratti fuulleffata. Akka inni xumurameen immoo eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2018 sababeeffachuudhaan qophii hawaasti Oromoo biyya Afrikaa Kibbaa magaalaa Johaanisbargii fi naannoo jiru qopheeffatee ture irratti gabaasa qindaa'ee isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun ordofaa jecha amma oduuttaan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaatiin. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti akka haaraatti dhohuun finiinaa jiram. Sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa tibba kana godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti bifa garaa garaan finiinuu itti fufee jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ni mirkaneessum. Haaluma kanaan eebila 30 bara 2018 godina Lixa Shaggar Ona Dandii magaalaa Ginciitti sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa sabboontota barattoota Oromoo manneen barumsaa sadarkaa 1ffaa 2ffaaf qophaa'inaatiin geggeeffamee jira. Barattoonni kunneen dhaadannoo hidhamtoonni keenya waraana komaandii poostii wayyaaneen hidhamanii eessa buuteen isaanii dhabame gannuuf halakkifaman. Komaandii poostiin nurraa haa ka'u ajjechaa ummata nagaa mooyaalee irratti raawwatame ni balaaleffanna kan jedhanii fi kanneen biroo qabachuun diddaa isaanii dhaggeessisaniiru. Kanuma waliin maqaa meedrook jedhamuun saamicha geggeeffamaa jiru akkasumas godina Gujiitti maqaa warqee baasuu jedhuun shira summiidhaan lammiilee Oromoo irraan balaa miidhama sammuu fi qaamaa irraan gahaa jiru dura kan dhaabbatan ta'uudhas ibsan. Abbaan qabeenyaa harka mirgaa wayyaanee Sheekh Ali Alaamuddiin miidhaa lammiilee keenya irratti raawwatee fi saamicha qabeenyaa guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru seeratti dhiyaatee gaafatamuu qaba jechuun sagalee isaanii dhaggeessisaniiru. Haaluma walfakkaatuun sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa godina Gujii onoota adda addaa keessatti miidhaa uummata Oromoo irratti mootummaa wayyaaneen geessifamaa jiru. Addatti ammoo saaminsa qabeenyaa fi miidhaa warshaa albuuda Meedrook uummata naannoo sanii irraan gahaa jiru balaaleffachuun diddaan jabaan dargaggoota qeerroo Oromoo fi hawaasa Oromoon geggeeffamaa jiraachuu gabaasaalee nu gahaa jiran irraa hubachuun danda'ameera. Albuudni naannoo jiru kan uummataaf bu'aa buusaa hin jirree fi alagaan irraa duroomaa jiru hataattamaan akka dhaabbatuu fi miidhaa fi cunqursaan akka nurraa dhaabbatu jechuun uummanni ifatti ba'uun mormii dhaggeessifataa jira. Sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa godinoota Oromiyaa bakkoota garaa garaatti bal'ataa kan jiru waggaa ta'u barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa Caamsaa tokko bara 2018 diddaa isaanii mul'isaa akka jiran dhagahameera. Mootummaan wayyaanee heera biyyattii cabsuun maqaa investimentiitiin uummata miidhaa akka jiru gabaafame. Heerri biyyattii keewwanni 44 uummanni biyyattii naannoo qulqulluu fi jireenya isaaf mijaawaa ta'e keessa jiraachuu akka qaban ifatti kaa'ee jira. Haaluma walfakkaatuun heera biyyattii keewwata 92 muraa tokko jalatti ammoo mootummaan dirqama naannoo qulqulluu uumuu fi fayyaa uummataa eeguu akka qabu tuqee maqaa misoomaan piroojektiin hojjetamu kamuu naannoo faaluu akka hin qabne keewwatuma kana lakkoofsa 2 irratti ifaan kaa'ee jira. Kana malees keewwata 92 muraa 3 jalatti ammoo uummanni piroojektii maqaa adda addaan naannoo isaatti hojjetamu ilaalchisee bal'inaan mariisifamuu akka qabus kaa'ee uummannii fi mootummaan balaa faalama naannoos ta'e hawaasa irraan sababa kanaan gahu ittisuuf dirqama qaba jechuun heera biyyattii keessatti ragga'ee jira. Bu'uura kanarra dhaabbachuun yeroo ammaa mootummaa wayyaanee maqaa misoomaan warshaalee miidhaa naannoo fi uummata irraan gahan hordofee dhaabsisuu osoo qabu heera kana cabsuun innu warshaalee akkasii akka babal'atan taasisaa jira. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee abbootii qabeenyaa bu'uura seeraa kana hin kabajneef hayyama kennuun aksiyoonota adda addaa kanneen miidhaa uummataa fi naannoo irraan gahan akka babal'atan taasisaa jiraachuu isaa hubatameera. Aksiyoonota kanneen keessaa tokko kan ta'e Meedrook warshaa albuuda godina Gujiitti argamu isa tokko ta'uunis hubatameera. Dhaabbanni kun yeroo dheeraaf qabeenyaa Oromiyaa saamuu fi qilleensa naannoollee faaluun uummata keenyarra miidhaan garaagaraa akka gahu taasisaa kan turee fi jiru ta'uun hubatameera. Uummanni Oromoos kana hubachuudhaan yeroo ammaa diddaa isaa eegalee akka jirus hubatameera. Kanaafuu balaa uummataa fi naannoo irratti maqaa aksiyoona kanaan aggaamame mormuun mirga osoo hin taane dirqama heera biyyattii keewwata 92 muraa 4 jalatti barraa'ee jiru ta'uu hubatuun miidhaa keemikaalaan lammiilee keenya lafarraa fixuuf adeemamaa jiru kana uummanni Oromoo marti akkasumas kanneen dhimmi Oromoo fi Oromiyaa nu ilaallata jedhan hundi jabeessanii dura dhaabbachuu akka qaban sabboontonni akeekkachiisaniiru. Mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufe. Akka gabaasa maddeenitti yeroo ammaa kana ajjechaa fi hidhaan ilmaan Oromoo irratti mootummaa wayyaaneen raawwatamu jabaatee itti fufee jira. Erga muummichi ministeeraa baanamu Dr. Abiyyi muudame asis dararaan lammiilee irratti waraana komaandi poostiin raawwatamu akkaan jabaatee jiraachuudha odeessi kun kan addeessu. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo Obbo Tasammaa Bulaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa Ona Hurrumuu ganda hantootti kan dhalatan reebicha hamaa waraana komaandi poostiin irratti raawwateen wareegamaniiru. Kana malees ilmaan Oromoo hedduun godina Oromiyaa keessaa ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamsiifamaa akka jiru kan gabaasan maddeen dararaan hidhamtoota Oromoo irratti raawwatamaa jirus akkaan ulfaataa ta'uu ibsan. Kara biraan godina addaa Oromiyaa Kamisee keessatti saba Affaarii fi Oromoo walitti buusuuf shirri dalagamu itti fufee akka jirus gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo ga'e saaxilee jira. Kanaaf uummanni Oromoo naannichaa shira diinaa kanatti dammaquun saboota naannoo isaa waliin akkuma durii nagaan jiraata qabsoo isaatti akka jabaatu sabboontonni dhaammataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaachi godhamu jabaatee itti fufe. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo godina Wallaggaa Lixaa Ona Qilxukaarraa maandheelee garaagaraa jalatti gurmaa'anii jiran waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa fi wantoota garaagaraa arjooman. Haaluma kanaan Abdii Borii qarshii 600 Dandi jabesa kope warana soddoma qarshi kuma sagalin bitun kan gumache oggatau abdi bilusumma qarshi dibalama awalu abdu qarshi dibatokko giddu fayisa qarshi dibatokko tasfayerumicho qarshi dibatokko oda bilusumma qarshi dibajahaf shantama manchasa dina qarshi dibasadi gumache nirum halmo olfakkatun onabegi timanne lagakasho qarshi kuma sadif dibashan gabbisalami qarshi dibashan Gada kenya qarshi dibashan mannen biye kenya qarshi kuma tokkof dibashan oggagumachan ona manasibu ramo mannen abdi bilisumma waama qarshi kuma tokkof dibasaddeetif shantama warana bilisumma oromof gumacha taasisanirum waluma gala warana bilisumma oromo jabesuf nannole olitti tuqaman keessa buusi mannelefi namtokkeedan gumacha olitti eraman dabalate qarshi kuma digdamaafi dibasagalif Kop'e soddoma warana bilisumma oromof galli taasisanirum. Haluma walfakkaatuun sabboonaan oromo biyya oman jiraatu misaahee dhugumaa jedhamu dolaara Ameerikaa 298 warana bilisumma oromof gumaachee jiram. Oduu xumuraatiin konyaan abaa'o biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiizaan guyyaa gootota wareegamtoota oromoo eebila 15 bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajatem. Konyaan abaa'o biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiizaan eebila 27 bara 2018 walitti dhufuun guyyaa gootota wareegamtoota oromoo eebila 15 bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajachuu isaanii odeessisa abaa'o ga'e ni mirkaneessam. Sirni kun yaadannoo sammuu gootota wareegamtoota oromoo bilisummaa oromoof osoo falmanii wareegaman yaadachuun kan eegale waggaa ta'u guyyicha ilaalchisuun walaloolee fi faaruleen adda addaa qindeessitoota ayyaanichaan hawaasaaf dhiyaatanii jiru. Xumura irratti hawaasni Oromoo ayyaanicharraa qooda fudhatan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Haaluma kanaan caalbaasii irraa riyaalli Saawudii 15,600 oggaa argamu hawaasa ayyaanicharraa qooda fudhataniin ammoo riyaalli Saawudii 19,650. Bittaa fi gurgurtaa irraa riyaalli Saawudii 2,750 walitti qabamuun galii taasifameera. Kana malees walaloo waltajjicha irratti dhihaateef badhaasa argameen riyaalli Saawudii 170 galii taasifameera. Walumaa galatti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachi maallaqaa riyaalli Saawudii 28,170 galii taasifameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaa hafan hordofa.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa isinii tamsa'aa jirudha. Kan irratti nu caqasaa jirtan immoo meetirbaandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Dabbaloonni OPDO, TPLF, EPRDF biyya keessatti miidiyaalee harka isaanii jiruurran akkasumas waltajjiilee adda addaa qopheeffatan irratti akka uummanni Oromoo qabsoo isaan irratti finiinsaa jiru kana afaan faajjee dhaabuuf holola adda addaa gaggeessaa jiru. Uummanni Oromoo aangoo argatee jira. Oromoon aangoo biyyattii qabatee jira. Ammaan achi qabsoon nun barbaachisu jechaa turan jechaas jiru. Akka waan gaafiin Oromoo karaa OPDO deebii argatetti dhiyeessaa jiru. Haa ta'utii dhugaan lafarra jiru Oromoon akkuma kaleessaa hidhamaa, ajjeefamaa, saamamaa jira. Dabbaloonni kun biyya keessatti qofa hin dhaabbanne. Yeroo ammaa kana biyyoota hambaa adda addaarra naanna'anii holola wal fakkaataa gaggeessaa jiru. Addatti dabbaloonni OPDO, TPLF, EPRDF kun baha giddugaleessaa kanneen akka biyya Saawud Arabiyaatti bobba'uudhaan Oromoon aangoo qabatee jira, gaafiin Oromoo deebi'ee jira, wanti xiqqoo hafte immoo suuta suutan dabalachaa deemna jechuudhaan hawaasa naannichatti argamu irratti afaffaajjii uumuudhaaf yaalaa jiru. Qophiin keenya ittaanee isin bira ga'u kanuma irratti fuulleffataati ammallee nu faana bu'a.
Qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabarsuu fi kufaatiirraa of hambisuuf shirri keessaaf alaan wayyaanee EPRDF OPDO'n xaxamaa jiru tasan milkaa'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromoon deemsisamaa jiruu fi
Warraqsa biyya leessaa fincilat umura gabrummaa adda durummaa qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon finiinaa turee fi jiruun mootummaa wayyaanee EPRDF kufaatii jala ga'ee jiru dhabamarraa sirna saambisuuf wixxifataa jiraachuunsaa eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Keessuma waggoota sadan arfan darbanii as sirni mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF sochii qabsoo fi warraaqsa uummata Oromoo fi ummattoota kaaniin hundeen sirna saaraafamee burkutaa'uun sirnichaa kan hin hafne ta'uu qabatamaan mul'iseera. Qabsoon bilisummaa Oromoo fi sochii warraaqsaa adda durummaa qeerroo bilisummaan finiinaa ture uummata Oromoo rarraga bilisummaatti kan fide diinnanii fi lukkeelee diinaa kanneen hojii alagaa hojjechuu malee dantaa sabaa fi bilisummaa uummata ofiif hojjechuun akeeka isaanii hin taane rukutuun caalaatti moggaatti isaan baasuun waan dirree jiraati. Qabsoo uummattootaa addattammoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii warraaqsaa Oromiyaan hundeen sirna isaa rukutame guyyaa kufaatii fi dhabama sirna isaa ofirratti eeggachaa kan tureef jiru mootummaa wayyaanee EPRDF isa dhumaaf na dandamachiisuu danda'a qabsoo fi warraaqsa uummata Oromoo qabbaneessuu yookiin of booda deebisuu danda'a kan jedhuun dhaaba lukkee isaa OPDO keessaa Dr. Abiy Ahmediin muummicha ministeeraa godhee muude. Kanaanis afanfajjii uumuuf karaa dabballoota miidiyaa fi hoggantoota isaan ololoota adda addaa keessaaf alaan oofaa ture. Ololoonni afanfajjii kun har'allee hin dhaabbanne. Oromoon kunoo muummicha ministeeraa ta'ee jira. Aangoo hunda kan qabate isa. Gaaffin isaas deebi'eefi jira. Kana booda waan barbaacha hiriira bahuu fi qabsoo gaggeessuuf hin qabu jechuun biyya keessaaf alatti addattammoo biyyoota arabaa gara naannoo giddu galeessa baha kan akka Saawud Arabiyaa fa'a keessatti olola dhugaarraa fagaate kan ilmaan Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaaf taasisamurraa dogoggorsuuf akeekkate olooluutti jiram. Ololoota farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi uummanni Oromoo gaaffiinsaa akka waan gaaffii aangoo bulchiinsa Itoophiyaa argachuu ta'etti gaggeessamaa jiru kana keessatti adda durummaan kan hiriiranii ololaa jiran dabbaloota OPDO fi maxxantoota isaanii warra dantaan walitti hidhatanii gaaffii poolitikaa Oromoo gara dabarsuu fi xiqqeessuuf yaalanii ta'uun beekamuu akka qabu hubachiisaa addi bilisummaa Oromoo. Shirri wayita ammaa muudamuu Dr. Abiy Ahmediin walitti hidhatee wayyaanee fi lukkeessaa OPDO'n biyya keessaa fi alaan addattammoo biyyoota arabaa kan akka Saawud Arabiyaa fa'a keessatti deemsisamaa jiru bal'aadha. Dabbaloonni fi lukkeeleen diinaa kunniin maqaa qeerroo dhaatanii hojii faallaa akeeka qeerroo bilisummaa tarkaanfachiisu, golgaa adda addaan maallaqa walitti qabachuuf iyyaalii godhu, mirgi Oromoon barbaadu argameera, kanaaf yoo jiraate suuta guutama jechuun qabsoo bilisummaa Oromoo fi hoggana qabsichaa kan ta'e adda bilisummaa Oromoo irratti duula gaggeessaa jiran. Namoonni bifa kanaan wayyaanee OPDO'n biyyoota alaa fi biyyoota arabaa keessatti faallaa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa olola afanfajjeessaa oofaa jiran suduudaan imbaasii wayyaaneetti hidhatanii kan sossoa'aa jiran ta'uun hubatamaadha. Dabbaloonni fi ergamtoonni diinaa hojii ololaa kanaatti bobba'anii jiran tokkummaa Oromoo kan yeroo kamii caalaatti jabaate laaffisuuf illee shiroota garaa garaa akka xaxan ni beekama. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo keessaa fi alatti argaman keessumaa biyyoota arabaa keessa jiran shira wayyaanee fi OPDO'n qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromoon deemsisamaa jiruu fi qeerroo bilisummaa Oromoo maqaa dhaatanii xaxaa jiran itti dammaquun dura dhaabbatuu fi fashalsuu qaban. Waliigalatti uummanni Oromoo akeeka diinaa fashalsuu fi sochii qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti jabeesse fuula dura furgaasuun xumura sirna wayyaanee mirkaneesse bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa mirkaneessuuf murannoon hirmaannaa isaa akka olkaasuun sochiisaa daran finiinsu addi bilisummaa Oromoo hiree kanaan irra deebi'e hubachiisa.
Mata kormi jiru jibichin bokisu kain Mata gondi jiru gondoro bo jiru
ingade nuru somba sabatiro risu di galamilora suajo ma balaga jalagata mablami kenyata mabi galami ketuta laki abagara jari borugala disidubidara at Inu ma ke bare Siti marse la minko Esa ba ke senta Siña chumde ma ke ronko Siti marse ke ronko
Agoni Agoni
Siña mana Ke ronko Namagara ti ati Halaga namanini Halaga namagana Arka ke ranyate Ke indu marradu ke Karasa sawadi te kawe deronga di te jarri
Kasra da gurba
Ero ke resa jaba Kai wal kakasi Sammi ke suma kaba Gumala mi basi
Ayy
Yama guma Basu male Nama guma Nyatun tanganu akomoko
Ayy Kewadana
Amalami yadumale isalami nyatun tanganu akomoko
haye wadada
hayo ware gamto dabi galmani ge nyayakero ko
haye wadada
wani gala nala galu Gabro fata arkan kenni ya jajjabe kiya
to to gendo
kursi loli 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 lolanga loli lolla ngayo medina gabarra
loli lolla ngayo medina gabarra
numa kanuni tibobana
ngayo
Gabarram tafal manne bilisabana
Gayoni kina gabarram
Rona laganu kiamate
Gayoni kina gabarram
Idane lolundi kamatate
Gayoni kina gabarram
Ina urku filoli akero
Gayoni kina gabarram
Sine buluda damne roro
Gayoni kina gabarram
Nudini lambi kola fayau
Gayoni kina gabarram
Nuchalise kamana tau
Gayoni kina gabarram
Du efguma kanji rubasa
Gayoni kina gabarram
Tina gadu kai rasasa
Gayoni kina gabarra
Kuma jirtu walitidami
Gayoni kina gabarra
Ina gombi simira garmami
Gayoni kina gabarra
Beri jabadu jajabe Beri jabadu jajabe Beri jabadu jajabe
Me jabadu jajabadu jajabe Kode kia Jabadu jajabadu jajabe Sumabdimia jabe sumab dimbiya me jabadu jabe kerobiya ai tawal ka kasi jabe kerobiya me jabadu jabe kerobiya ai tawal ka kasi jabe sumab dimbiya jabe lole kero marse sangalti adu siradini pegaditi akomo kiago nololu rebetuma virganga lunke nyabaran
walda maksu
nyabarana
milki labsu
nyabarana
ina lolu
nyabarana
virganga lunke
nyabarana
mone galu
nyabarana
ajinga lunke
nyabarana mabaranu mabaranu ma Baranu ma baranu ma baranu ma
Aha!
Bombi, bombi di rati data
Seni lori ma bonne sudabata
Kila shikota kabata
Seni lori ma bonne sudabata
Ebori radarbata
Seni lori ma bonne sudabata
Gachana gota kabata
Seni lori ma bonne sudabata
Shukuti di rati data
Seni lori ma bonne sudabata
Shimala ke rokabata
Seni lori ma bonne sudabata
Kabaki bani timarzi
Seni lori ma bonne
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa dambalii gabaabaa kiloo heerzii 17,175 akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloo heerzii 837 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2018 biyya keessaa fi hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa jiru biratti haala akkaan ho'aa ta'ee fi miidhagaa ta'een kabajamaa turee jira kabajamaas jira. Ebilla 15 guyyaa gootota wareegamtoota kan bara 2018 kana hawaasti Oromoo biyya Afrikaa kibbaa Johaanisbargii fi naannootti argamus haala akkaan miidhagaa fi ho'aa ta'een kabajatee ture. Gabaasni ittaanee dhiyaatu kanumarratti fuulleffataati ammallee nufaana bu'a.
Garagara ujirtum biltu no dada malatoko warana bilisuma oromo da
tole jal mohammed tamam harra afrika kibbat guya goto to regamto ta oromo ebla kudashan kabajata akajirtani dagenyeti sagale bilisuma oromo kuta afan oromo trasini bilbille me hala jiru naib sa gaye hoji ke sawalin
Kesemua kesemua mobil kamu buyar dah buta Romoda Romia kita dah berhenti ya dunia mari kita kerja majuru. Jadi sen merah kan ke buyar dah makala jualan seperti itu ayam buyar buat cara kerja jual di jalan. Jadi sota dekut sota. Jadi bersama Romoti fawaz Romoba kerja nanti alam ini negara ni kerja jual di jalan buyar buat Romoda.
Jale Muhammad tamam me wal tajir ratti mal mal tu diata ture diata jira enna ebila kudashan guya go to tore gam to oromo kambara kuma mafi kudasadde ti kana kabajata ne to kan mo ayane fattani wal tanitti
ko ke samo sananta kun eba ma gudote ne kala me tane faru ala bati faru gorzati atasmas guya go to oromo dalise sa ballatu kudame alu makanani to hoje sananta kun
Kabra ega guya go to tore gam to oromo kana enna kabajame olutti wanti ijofi baka adada tenna kabajamu wanti waltajiratti jedamu kayo go to nikun ratti wore gam gal mangau daf wada kenya ni harom sina kanjeruda waltaji kana ratti wanta kana kae ratti mari attani namoni wan kana ratti ko da fudata maljedan
ya kuma kan guyan dada guya go tonni oromo da tore ga manida umman oromo ba kuma jiru maratti misse sai umman oromo ba kuma jiru maratti kasiyo go tonni ti ore ga mani garbane jiran akamiti ba kan ganyen tumu akamiti rubu ke nyarum fanne kayo go tot e gele jiran ba kan ganyen kan jiru ti mari ngora mo jira se ballar ko mere ul tajiratti umman is kan ti yada kan ne tu jira guya ka guya rubu taru fatano Ributa fanne guya goton ni kenyet ore gamani bakan gauda manni warmo bakka jiru maratti misensa sai de gerton ni misensa adde bersama warmo cina da bate wobo gar garuda ni kayo goton ti ore gamakana guya bakka gauda ti ni wali mariya tanu jikira guya dada
tole ega kuma bekamu yero amma kana qabson oromo sadarka irragehe jiru hundu qubakaba motumma baire motumma fashisti wayane kana dipise Umman Oromo labsi Oromo muddama jala jira sirni kuni labsi Oromo muddama irratti labse warana bobbaase ummata naga sivili harka duwa jiru dabalate sabbontota mirga ummata Oromoof qabsaan hida ajjeesaa jira waan kana irratto me maaltu waltajjii kana irratti ka'e waan kana dhaabuudhaaf akka dafee qabsoon Oromoo kun galma ga'ee bilisummaan ummata Oromoo mirkanaa'ee hida ajjeechan kun dhaabbatuuf hawaas na chittarga me misensi daaba maali kan tawu ka bujereti kan waltaji kan aratti kaasi o kan akka yadatti wanti kaye
misensi de gertonni paramo ka kan tarkan tawan sa doromos wonni jiru wan kabu maran urana bil summa oromo cin hada bate da wala umman oromia mir kan esu da yero ga batti kana fi wan mutan de dagde ste yadan wobo cin hada bate mootummaa hojjetu mura gochuudha. Kana kan manni yaada kenna taajiru kan inni baree taajirus.
Tole kan biraa amma akkuma miidiyaalee garaagaraa irraa miidiyaa biyya impaayira sana keessaa tamsa'an jechuu kiyya arginuu fi akka holola waltajjii adda addaa irratti gaggeeffamutti akka waan uummanni Oromoo mirgisaa kabajamee mootummaan inni barbaadu aangoo qabate wayiititti oppiidiyoo keessaa nama waggoota 27 darbaniif isaan tajaajilaa ture muudanii wanti haasa'amaa jirutu jira. Waan kanarratti maali ejjennoon miseensa naannoo sana jiru yookaan hawaasni naannoo sana jiru maal jedha? Dhuguma deebiidha gaafii uummata Oromootiif namni tokko miseensa ihaadi yookaan hiwaat keessaa aangoo yookaan immoo oppiidiyoo keessaa aangoo qabachuun?
Gaafiin uummata Oromooti. Gaafiin dibirtummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromooti. Miseensa wayyaanee barcuma jijjiiranii aangoo irra kaa'u miti. Dhibbaaf dhibbatti mootummaan kun mootummaa nama nyaataadha. Mootummaa ilmaan Oromoo fidaa jiru. Mootummaan kun buqqee baduu qabaadha. Kanaafuu kanaan uummata Oromoo gowwoomsuun uumaa falan ta'u. Falli jiru mootummaan kun sirnaan buqqee mootummaan dhugaadhaa mootummaan Oromoo akka dhaabbatuudha biyya sana. Kanaafuu uummanni akka ta'e kanaan sosoome jiru wanni jiru kanumaa uummanni illee bakka kanatti kan inni irratti mareetaa irratti dubbataa jiru. Mootummaa argamtoota wayyaaneedhaa barcuma jijjiiranii bakka kaa'uu dhoon taane mootummaa sun sirna mootummaa sanaa buqqisanii mootummaa Oromoo dhaabuu kan jedhuudha kan uummanni keenya walii galee waan kanatti mari'achuu jiru.
Tole dhumarratti Jaal Mahammad Tamaam dhaamsii dabarsan yoo jiraate guyyaa kana ilaalchisee walumaa galatti immoo qabsoo Oromoo irrattis haa ta'uu haala jiru irratti.
Dhaamsi naamu yoo jiraate guyyaa addaa guyyaa gootota Oromooti. Uummanni Oromoo bakka jiru maratti biyya keessaas ta'ee biyya alaati waan qabu maraan waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee umriin mootummaa kanaadhaa haa gabaabsuudha. Kanammoo tokkummaan olola adda addaatiin osoo hin gowwoomfamiin mootummaa wayyaanee yeroo mukkisanii yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa kallattii arfaniin lolatti jiru kan waan mootummaan wayyaanee illee amanee miidiyaadhaan labsee jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiru maraan waraanni bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee mootummaa kana umriis akka gabaabsu dhaama.
Tole guddaa galatooma maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootiin.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Tole mee maqaa keessan naa ibsaatii bakka itti argamtan naa himaa.
Mohaammed Noor Guyyee jedhamaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbargiitti argama.
Tole har'a guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabajaa jirtu. Mee waltajjii kanarratti maaltu isin fidee haalli waltajjii kanarra jiru hoo maal fakkaata?
Wanti waltajjii kanarratti nu fide dirqama wareegamtoota keennaa irraan tarkaanfannee tarii warroota lubbuu isaanii nuu laatan san daganneetuma irraan tarree qabsaa'amuu miti. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo nuti qabannee qabsoo wareegamtoota keenna yaadachaa isaan irra tarkaanfachuu osoo hin taane isaan leellifataa kaayyoo isaanii qabannee nuti ammoo isaan kufanillee qabsoon hin kufuu kan jedhuuf qabsoo isaan irraa fuunee ittiin imallaa waan jedhurraa hadha walitti qabamnee asitti haaroomsaa jirra jechuudha. Hirbuu keenna haaroomsinee hadha waltajjiin hadhaa ammoo kan dur caalaa kan nama gammachiisudha.
Tole egaa eebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo waggaa waggaan ni kabajama. Gootota kufanis bakka adda addaatti Oromiyaa dabalatee biyya alaa bakka hawaasni Oromoo jiru marattu bakka miseensa adda bilisummaa Oromoo jiru marattu ayyaanni kun ayyaana uummata Oromoo ta'ee kabajamaa ture kabajamaas jira. Kan gootonni irratti kufan kana galmaan ga'uudhaaf kaayyoo isaan irratti kufan kana galmaan ga'uudhaaf maaltu eegama miseensarraa deeggararraa walumaa galatti uummata Oromoorraa?
Miseensarraa kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf. Waan dhufe hundaan qilleensaan raafamuu osoo hin taane waan dhufe hunda tole jedhaniituma qabsoorra dhaabatuuf adeemsa diinaa milkeessuu osoo hin taane itti faajanii qabsoo dhiiga itti lolee kana asumarra nu ga'e jedhanii dhaabbatu osoo hin taane hanga galma san jeenutti hanga bilisummaa keenna dhugoomsinitti hanga Oromiyaa wala boomsee arginutti qabsoo tana ka du'e du'ee ka kufe kufaatumaan qabsoo tana irraa fuunee galma ce'uuni qabna. Kanaaf deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo bakka jiraniin cinaa dhaabbatuudhaan uummanni Oromoo illee cinaa dhaabbatee waan kana akka galmaan ga'u. Har'aa fi ga'eeraa borullee akka galmaan ga'uuf itti dhaabanna jechuudha.
Tole kan biraa akkuma hundi keenya akkuma qabnutti yeroo ammaa kana akka waan uummanni Oromoo gaafiinsaa deebi'ee fi deebi'aa jirutti miseensa oppiidiyoo waggaa 27 oliif waraana keessatti iddoo adda addaatti sirnicha tajaajilaa ture aangootti baasuudhaan kunoo Oromoon akka waan aangoo argateetti Oromoon akka waan gaafiinsaa deebi'eetti hololamutu jira. Ministeera muummee ta'eera Oromooni jedhamee oppiidiyoon mataan isaatu akawan oromon ango fudatetti hololajira kana kamittilaltu
kana gabawti ani sabatotu makubba mila kana lakofsa sagaltabatu gara lakofsa sheni gorani kana lakofsa sheni amu gara sagali gorani tuma sabatwa samajiru antefi tuni debille miti wannu kamso nefille wanni dignef wanni maloromo lafesa tchobse fille kana miti ato kanarra kabbanne tumani dabanno sontare numo ittifufna qabso kanjedu niya dagaba kunya mode bigen nalle miti ita ulle ndando
tole dumarratti damsi kabdan yojirate guyya kan ilalchi sudan
damsi angabu umman romo kayo manaba efsan bakai raba ansan be kudo wanni dirkamni kayo ba efsan kabannani bakka ga ofsan aga ga otammo wanni jiduran ka tamurani sabasu fi ka tamurani sa olola biraje sinjiru kanaf aga bakka ka tirranni beku galmi tegawam beku undu wancina dabati an galma genu tifufu kabani jira damsi ki sanu galatoma
galatoma gudisen sin galate fadda makara ge fatto to sagale bil summa oromo kutafa oromo tin
Kalak du magarisa jinkan ko ko hatta bilisum paoro moda damni kanko karakarakara ujirtum bitu no dada malato ko warana bilisum paoro moda kiriko sinante lo ladina ubu biso dadu ina fuyo mujra sibra jajabi jabadu ina fuyo mujra sibra jajabi jabadu katu wala bomta alargata jabadu lamiko sumata jabadu lamiko sumata chocho tuchochota alargata jabadu lamiko sumata jabadu lamiko mata a tu la bonta e fargata da vado l'amico su tu mata da vado l'amico su tu mata a tu la bonta mi gargata da vado l'amico su tu mata da vado l'amico su tu mata a tu la bonta o fino porcita Jabadu lamiko Sutu furmata Jabadu lamiko Sutu furmata Jabadu lamiko Sutu furmata Jabadu lamiko Sutu furmata Kalakitu magarisa jinkanko ko hatta bilisum paoro moda damnikanko karakarakara ujirtum bitu no dada malatoko warana bilisum paoro moda diriko sinante lo ladina ubu biso dadu inafuyo mujira sibira jajabiku Jabadu ina fuyo mujra sibra jajabi jabadu
egan kabajamto tarage fatto ta kenya qoppin kenya wali gala kanarrab jenne asmaratti gola ba mejira qoppi ol fakkatu ndebine hanga ola garrotti naga fayya ke sanu jiradda injifanno umma toromof
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ጠናስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ እነሆ የዕለቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የዕለቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብራያችሁ እስከ መጨረሻው የምዘልቀው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በዕለቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ወደናንተ ይደርሳል። እሱ እንዳበቃ ልማቱም ዲሞክራሲውም ያልተሳካለት ቃላባይ መንግስት በሚል ርዕስ ያሰናዳነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በአዲስ መልክ እየተከታተለ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች እየተፋፋመ መሆኑን ምንጮች ገለጹ። ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱን ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች እየተፋፋመ መሆኑን አረጋግጠዋል። በዚሁ መሰረት ሚያዝያ 30 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሸገር ዞን ደንዲ ወረዳ ግንጪ ከተማ ውስጥ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም በመሰናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች መካሄዱን ምንጮች ዘግበዋል። እነዚሁ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ባሰሟቸው መፈክሮች የወያኔ አምባገነኑ የኮማንድ ፖስት ኃይል ከኦሮሚያ ይውጣልን፣ እስራትና ግድያ ይገታም፣ በኦሮሚያ ሞያሌ ከተማ የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል እናወግዛለን፣ ወንጀለኞችም ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን የሚሉና የተለያዩ ሌሎች መፈክሮችን እንዳሰሙ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ያፋፋሙት ወጣት ተማሪዎች በማከልም በሚድሮክስም ዘራፊው የወያኔ መንግስትና ሸሪኩ በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን እያካሄዱት ያለውን የወርቅ ማዕድን ዝርፊያ እናወግዛለን በማለት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የወያኔ መንግስት የቀኝ እጅ የሆነው የሚድሮክ ባለቤት ሼክ አልአሙዲ በኦሮሞ ዜጎች ላይ ለፈጸመውና አሁንም በቀጣይነት እየፈጸመ ላለው ዝርፊያና እንግልት ለፍርድ እንዲቀርብ እንጠይቃለን ብለዋል ተማሪዎቹ። በተመሳሳይ መልኩ በጉጂ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ አምባገነኑ የወያኔ መንግስትና ሸሪኩ አልአሙዲ ከሚድሮክ ኩባንያ ጋር በማያያዝ እየፈጸሙት ያለውን ዝርፊያ በመቃወም የአካባቢው ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝቡ የተቃውሞ ድምጽ ማሰማታቸውን የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ለአካባቢው ነዋሪ ህዝብ አንዳችም ጥቅም ሳይሰጥ ለባዕዳን ዝርፊያና ኪስ ማደለቢያ እየዋለ ያለው የማዕድን ማውጣት ስራ ወይንም የማዕድን ሀብት ዘረፋ በአስቸኳይ ይገታ በማለት ነዋሪዎቹና ወጣቶቹ ተቃውሟቸውን እንዳሰሙ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በተመሳሳይ መልኩ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ንቅናቄ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሚገኙ የኦሮሞ ወጣቶች የተቀጣጠለ ሲሆን በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ግንቦት 1 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ታላቅ ተቃውሞ መካሄዱን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመውን እስራትና ግድያ አሁንም አጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበ። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ዘግናኝ ኢሰብአዊ እርምጃና የጭካኔ ግድያ አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል። አዲስ ተብዬው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተሾመ ወዲህም በኮማንድ ፖስቱ የወያኔ ልዩ ኃይል በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው እጅግ ዘግናኝ ግድያና ወከባ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ያመለከቱት ምንጮቻችን ከዚህም በተጨማሪ تافنو يتسورو بركات زيغوچو منوراچونم اكلوا اسردتوال بزيو مسرت با ايلوا بابورا زون حرمو وردا هانتو قبلي است አቶ ተሰማ ቡላ መገርሳ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛ በወያኔ የኮማንድ ፖስት ኃይል ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባቸው እንደተገደሉ ምንጮች አስረድተዋል። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የሚፈጸመው ግድያና አፍኖ መሰወር እንዲሁም ወከባ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ከሚሴ ውስጥ የኦሮሞ ዜጎችንና የአፋር ተወላጆችን ለማጋጨት ወያኔ የሸረበው ሴራ መጋለጡን ምንጮቻችን አስረድተዋል። በመሆኑም የኦሮሞ ዜጎችና የአፋር ዜጎች ወያኔ በመካከላቸው እየሸረበ ያለውን የግጭት ሴራ ነቅተው በመካከላቸው የሚፈጠሩ ችግሮችን እንደቀድሞ በሀገር ሽማግሌዎች መፍታት የጠላትን ሴራ እንዲያከሽፉ መልእክት ተላልፈዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለመደገፍ የሚደረገው የገንዘብ አበርክቶ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚሁ መሰረት በመዕራብ ወለጋ ዞን ቄልጡካራ ወረዳ በተለያዩ የኦነግ ህወሓት ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለመደገፍ የሚያደርጉትን የገንዘብ አበርክቶና የተለያዩ ቁሳቁስ ልገሳ አሁንም አጠናክረው መቀጠላቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በዚሁ መሰረት የአብዲ ቦሪ፣ ዳንዲ ጀቤሳ፣ አብዲ ቢሊሱማ፣ አወሉ አብዱ፣ ጊዱ ፈይሳ፣ ተስፋዬ ሩሚቾ፣ ኦዳ ብልሱማና የመንጫሳ ዲና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህወሓት አባላት በድምሩ 2950 ብር ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በቤጊ ወረዳ በለገ ከሾ፣ ገብሳ ለሚ፣ ገዳ ኬኛና ቢየ ኬኛ የኦነግ ህወሓት አባላት በድምሩ 6000 ብር ያበረከቱ ሲሆን ከመነሲቡ ወረዳ ደግሞ የአብዲ ብልሱማ የኦነግ አደረጃጀት አባላት 1850 ብር ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቷል። በድምሩ ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከር 20900 ብርና 30 ወታደራዊ ጫማዎች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደተበረከቱ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኦማን ሀገር የሚኖር ሚሳሄ ዱጉማ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛ 298 የአሜሪካ ዶላር ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማበረከታቸውን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በሳውዲ አረቢያ የጂዛን ከተማ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አባላት የዘንድሮውን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት መታሰቢያ ዕለት ባከበሩበት ወቅት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ። በሳውዲ አረቢያ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ስር የሚገኙ የጂዛን ከተማ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሚያዝያ 27 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በመሰባሰብ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታትን እጅግ በደመቀ ሁኔታ ማክበራቸውን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ ያመለክታል። ዝክረ በዓሉ ለጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግ እየተጀመረ ሲሆን በዓሉን የተመለከቱ የተለያዩ ግጥሞችና የተለያዩ ዜማዎች እንዲሁም የተለያዩ ዝግጅቶች መቅረባቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በመጨረሻም የበዓሉ ታዳሚዎች በኦነግ የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ይበልጥ ለማጠናከር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። በዚሁ መሰረት በአጠቃላይ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የሚውል 28170 የሳውዲ ሪያል ማበረከታቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደናንተ እየደረሰ ያለውን የዕለቱን ዝግጅታችንን ነው። ዜናን ስትከታተሉ ነበር። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይሆናል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
የወንጀለኞች መሞጋገስና መሸላለም የህዝቦችን ፍትሃዊ ትግል አያፍንም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ። አምባገነኖች በባርነት ቀንበራቸው ስር ጠፍንገው በገዟቸው ህዝቦች ፊት በዜጎች ላይ ለፈጸሙት ወንጀል መሞጋገስና መሸላለም ባህላቸውና ባህሪያቸው ነው። የኢትዮጵያን ኢምፓየር በጠመንጃ ፈሙዝ እየገዛ ያለው የፋሽስት ቡድን ኢፒአርዴቭ ኢህአዴግ ሰሞኑን ሽልማት በሚል ድራማ ብቅ ብሏል። በስልጣን ዘመኑ በአገሪቷ ህዝቦች በተለይ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲያስፈጽም የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተተኪው ነው በተባለው አብይ አህመድ መልካም ስራ ሰርታል በሚል ሲሸለም ታይቷል። በኢምፓየርቷ ያገዛ ስራት ቤተ መንግስት ከገባ ጥቂት ሳምንታትን ባስቆጠረው ዶክተር አብይ ለህዝብና ለሀገር የሚበጅ ስራ እንዳከናወነ ተሞግሶ የተሸለመው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለበርካታ ጊዜያት በማጽደቅ ደም የተጠማው ወራሪ የወያኔ ጦር ኃይላ ጋዚ ኦሮሚያን ወሮ በሺዎችን እንዲገድል በመቶ ሺዎች አስሮ ለሰቆቃ እንዲዳረግ የፈቀደ በዩኒቨርሲቲዎችና በኮሌጆች እንዲሁም በተለያዩ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሞ ተማሪዎች እንዳውሬ ታድነው እንዲገደሉ እንዲታሰሩና እንዲሰቃዩ በቀዳሚነት ትዕዛዝ ያስተላለፈ ባምቦ ከተማ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ማሙሽ የተባለውን የኦሮሞ ታዳጊ ጨምሮ 117 በሚሆኑ የኦሮሞ እንቁ ዜጎች ላይ ለተፈጸመው ግድያ በቀጥታ ትዕዛዝ ያስተላለፈ በአጠቃላይ በዜጎች ላይ ለደረሰው ግድያ እስራትና እንግልት እንዲሁም በኦሮሞ ቄና ንብረት ላይ ለተፈጸመው ዝርፊያና ውድመት ተጠያቂው ስልጣን ለቀቁ የሚለው የህው ጠቅላይ ሚኒስትርና እሱ የሚላላክላቸው ጌቶቹ መሆኑ እየታወቀ በዚህ መልኩ በህዝቦች ፊት ለፈጸመው ወንጀል መሸለሙ የኢፒአርዴፍ ስራት ለህዝቦች ያለውን ንቀት ያረጋገጠ ነው። ከቲፒኤልኤፍ ቁንጮ ሞት በኋላ መንበረ ስልጣኑን በመውረስ እዛ ያስቀመጡትን ጌቶቹን ለማስደሰት ስልጣን ላይ በነበረበት ዘመናት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የፈጸመውና ያስፈጸመው ወንጀል ይብቻ እንዳልሆነ ማረጋገጫው የስራቱ ሰቆቃ ሰለባ የሆኑት የሀገሪቷ ህዝቦች ናቸው። በኢንቨስትመንት የመለስ ሐውልት የፍንፍኔ ማስተር ፕላንና ለአዳዲስ የጨቋኝ ስርዓት አጫፋሪ ሰፋሪዎች መጠለያ በሚል በፍንፍኔ ዙሪያ የሚገኙ 500 ሺህ የሚሆኑ የኦሮሞ አርሶ አደሮች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ በማድረግ በአንድ ቀን ለእሬቻ በዓል በወጡ የኦሮሞ ዜጎች ላይ እሱ የሚያዛቸው ኃይሎች በጭካኔ ተኩስ ከፍተው 900 የሚሆኑ ሰዎች ለመገደላቸው እጁ በደም ጨቀየ። የልዩ ፖሊስ ኃይሎችንና የስራቱን ጦር በጠራራ ፀሐይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማዝመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ከሶማሌ ክልል እንዲፈናቀሉ በመቶዎች እንዲገደሉና ደብዛቸው እንዲጠፋ ለተደረጉት ተጠያቂ የሆነው የፌደራል መንግስቱ መሪ ነው እንደ ጀግና ተቆጥሮ የተሸለመው። ይህ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ለሁለት ዙሮች ባጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የኮማንድ ፖስቱ የበላይ አዛዥ በመሆን ከ8000 በላይ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲገደሉ 20000 እንዲቆስሉ ለአካል ጉዳት እንዲጋለጡና ከ100000 በላይ ወይኒ ተወርውረው እንዲሰቃዩ እንዲሁም እንደ ኦጋዴንያ ጋምቤላ ኮንሶ ሲዳማና አማራ ክልል ባሉ የሀገሪቱ አካባቢዎች በዜጎች ላይ ለተፈጸመው ግድያና የሀብት ንብረት ዝርፊያ ተጠያቂ ሆኖ ሳለ የጸረ ህዝብና እኩይ ስራው እንደ መልካም ተምሳሌት በመሞገስና በመወደስ ሽልማት እንዲሰጠው መደረጉ በአብይ አመር የሚመራው የኢፒአርዴፍ ቡድን አሁንም በአገሪቷ ውስጥ ያለውን እውነታ አምኖ ለመቀበልና ከህዝቦች ፍላጎት ጎን ለመሰለፍ ዝግጁ አለመሆኑን ያሳያል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የይስሙላ ምርጫ ላይ የህዝቦች ድምጽ እንዲሰረቅ ትዕዛዝ በማስተላለፍ የኢህአዴግ ቡድን 100% አሸንፏል በማለት በሸፍጥነት የአገሪቷን ህገ መንግስት በመጣስ በማጭበርበር ኢፒአርዴፍን ስልጣን ላይ ለማቆየት ወንጀል የሰራውን ሰው ጀግና ነው ማለት ለዘመናት ዲሞክራሲ ፍትህና ነጻነት ተጠምተው መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉ የአገሪቷ ህዝቦች ትልቅ ስድብ ነው። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይሁን የህዝቦችን ትግል በአፍ እየደገፈ በተግባር ወንጀለኞችን እየሸለመ ያለው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁለቱም የአንድ ስርዓት ተላላኪዎች መሆናቸው ሊዘነጋ ይገባም። ትላንት በህዝቦች ላይ ለተፈጸመው ወንጀል ሁለቱም እንደ የኢፒአርዴፍ የበላይ አካላት የጋራ ተጠያቂነት ስላለባቸው መወዳደሳቸውና መሸላለማቸው የተፈጸመው ወንጀል ለርስ በርሳቸው ለመሸፋፈን ከመዳዳት ስሜት የመነጨ ተግባር ነው። የሀገሪቷ የላቀ ሽልማት በሚል ዶክተር አብይ የሚኒልክ ቤተ መንግስትን ላወረሰው ወንጀለኛ ሽልማት መስጠቱ ለነጻነታቸውና ለሀገራቸው ሉዓላዊነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ለተሰውት የኦሮሞ ህዝብና ለሌሎች የሀገሪቷ ህዝቦች እውቅና መንፈግ ነው። መሸለምና መሞገስ የነበረባቸው የዘመናት በኢምፓየሯ ገዢዎች ታፍነው የቆየው የህዝብ ፍላጎትና ምኞት ከአፈና ወጥቶ እውን እንዲሆን ውድ ህይወታቸውን አሳልፎ የሰጡ ለተለያዩ ጉዳቶች የተጋለጡትና አሁንም ያልተቋረጠ ፍልሚያ እያደረጉ ያሉት ጀግኖች ነው። የኢፒአርዴፍ ስርዓት በአፍ ለለውጥ ዝግጁ መሆኑን ይናገር እንጂ የሚታወቀበትን ባሉና ባህሪውን እንደጨቆነና እንዳፈነ በጠመንጃ ፈሙስ ስልጣን ላይ መቆየትን ከመአለም አሁንም አንዲትም ስንዝር ፈቀላለም። ይህም ለሀገሪቷ ህዝቦች በተለይ ደግሞ በቀዳሚነት በስርዓቱ ተነጣጥሮበት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመበት ላለው የኦሮሞ ህዝብና ለኦሮሞ ታጋዮች ትልቅ መልእክት ያስተላልፋል። ራሱን ኢሃዲግ የሚለው ቡድን በተመንጃ ፈሙስ ከያዘው ስልጣን ተወግዶ ለህዝቦች ጥያቄ ሙሉ መልስ በሚሰጥ ስርዓት እስካልተተካ ድረስ የኢምፓይሬቷን የፖለቲካ ችግር ዘላቂ መፍቴ ሊያገኝ የማይችል መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ታጋዮች ቄሮብሊሱማና የኦሮሞ ህዝብ በብልጣብልጥነትና በስርቆት አምባገነናዊ ስልጣን ላይ ሙጥኛለውን መሰሪና ቀማኛ የኢሃዲግ ኢፒአርዴፍ መንግስትን ከስር መሰረቱ በመንቀል የሀገር ባለቤትነትና የነጻነት መብቱን በትግሉ ከመረጋጋት በስተቀር ለፍታዊ የመብት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ የሆነ አንድም ቡድን አለመኖሩን ተገንዝቦ የነጻነት ትግልና የጭቆና ፍጻሜ ያመጹን ይበልጥ ማፋፋም አለበት። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።
አመስኑን ታኔ ዱፊ ኡፉባቹ ኮለሚን ጉማባ ተመሬ ጉማኛ
Sí, nunca hay.
ልማቱም ዲሞክራሲውም ያልተሳካለት ቃላባይ መንግስት የወያኔ ኢሃዲግ መንግስት ላለፉት 27 አመታት ማለትም እንደ ግዛ አቆጣጥር ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ያገሪቷን ስልጣን በብልጣ ብልጥነትና በጠመንጃ አፈሙስ ከያዘበት እለትና ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ስለ ዲሞክራሲ ስለ የህዝቦች እኩልነት ነጻነትና ልማት ያልደሰከረበት እለትና ጊዜ የለም። ስራቱ ባገኘው አጋጣሚና ወቅት ልማት እኩልነት ዲሞክራሲ ያለ ያገሪቷን ህዝቦች በማይጨበጥ ተረት ተረት ተስፋ ሲሞላ ነበር። ትላንት ዋሸው ብሎ ዛሬ ዛሬ ዋሸው ብሎ ነገ ሳይፈራና ሳያፍር እንዲሁ ሲዋሽ ከርማል። በስራቱ ካድሬዎች ላለፉት 27 አመታት ሲደረደሩ የነበሩ የተስፋ ቃላቶች አንዳቸውም ግን ለፍሬ አልበቁም። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንዳቸውም በወያኔ ኢሃዲግ አሸባሪ ቡድን ቃል ሲገባ ከነበረው ኡን ይሆነላቸው ነገር የለም። ኢትዮጵያ ዛሬም በእድገት ከመጨረሻዎቹ መጀመሪያ ሆና ትገኛለች። ረሃብርዛቱ ከፍቶ ዛሬ ከ15 ሚሊዮን የሚበልጡ የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ ከኦሮሞና ከሶማሌ የሆኑ ከ8 ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎች በረሃባለንጋ እየተገረፉ ይገኛሉ። ዛሬ የሚላስ የሚቀመሳተው የህላለህ የሚሉ በርካቶች መሆናቸውን ከሀገሪቷ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ከዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶችም በይፋ እየተሰማና የድረሱላቸው ውትወታ እየተላለፈ ይገኛል። ኢትዮጵያ በዲሞክራሲም አልተሳካላትም። ሺዎች በስራቱ ተገለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩም ዛሬ ስራቱ ስልጣን ከያዘ ከ27 አመታት በኋላም እስር ቤት ታጉረው እየተሰቃዩ ስለራሳቸውና ስለህዝባቸው መብትና ነጻነት በመተንፈሳቸው የት እንደደረሱ በማይታወቅ መልኩ ደብዛቸው ጠፍቷል። እኩልነት ፍትህ በፍጹም በኢምፓየሪቷ የለም። ዘረፋ ቀሚያ በስራቱ ሹማምንቶች በግልጽ እየተካሄደ ይገኛል። ይዘርፋሉ፣ ያስራሉ፣ ደብዛ ያጠፋሉ። ሲፈልጉ ማንንም በፈለጉበት ሲገሉ ነበር፣ እየገደሉም ይገኛሉ። በአጠቃላይ የወያኔ ኢሃዲግ መንግስት ላለፉት 27 አመታት የተለያዩ የማስመሰያና የማወናበጃ ቃል መግባቶችን ሲደረድር ቢቆይም አንዳቸውም ሳይሳኩ ወይም የሚነዛው ፕሮፖጋንዳና በመድር ላይ እየተፈጸመ ያለው ወድና ጀርባ ሆኖ የኢምፓየሪቷ ህዝቦች አገሪቷ እስር ቤት ሆናባቸው በገዛ ሀገራቸው በተወለዱበት ባይተዋር የባይተመልካቾ ነው ቀርቷል። ሰሞኑን በተለይ ማያዚያ 2/2018 ዓመተ ምህረት አዲሱ ለስሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው ዶክተር አብይ አህመድ የሚባለው የወያኔ ተላላኪ ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ ይሄው ላለፉት 27 አመታት ህዝቦችን ሲያደነቁር የነበረው የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ በአዲስ መልክ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ስርዓቱ እንደ ስርዓት በዚህ ተራ ገለባ የሆነ የማይጨበጥ የማስመሰያ ተረት ተረት ፕሮፖጋንዳ የተካነ መሆኑ የታወቀ ቢሆንም አሁን ከተላላኪዎቹ ድርጅቶች የኦፒዲዮን ዶክተር አብይ አህመድን ወደ የማስመሰያ ስልጣን በማምጣት ቀጥታ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አተኩሮ የሚነዛው ተራ የማስመሰያና የማደናገሪያ ወሬና ዘመቻ ትንሽ ለየት ያለ ሆኗል። ቀደም ሲል ሲነዛ የነበረው ፕሮፖጋንዳ ልማት፣ እድገት፣ የህዝቦች መብት የሚል ነበር። አሁን ደግሞ ስለ ሰላም የኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ያዘ፣ ሁሉም ስልጣን ተሰጠው፣ ሀገር እያስተዳደረ ያለው ኦሮሞ ነው፣ ልማትም ይቀጣጣላል፣ ከተቃዋሚዎች ጋር ድርድር ያደረግን ነው፣ በዚሁ እኩልነት እንዲሰፍን እናደርጋለንና የሚመሳስሉ ተራ ተረት ተረት ነው። መቼም ከዛሬ 27 አመታት ጀምሮ ወያኔን ሲሰማና ሲታዘብ የነበረ ሰው ይህ ያሁኑ ተላላኪና ጓዶቹ እየነዙ ያሉትን የማይጨበጥ ተራ የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሳይረዳ አይቀርም። የወያኔ ኢፒአርዴፍ መንግስት እንደሚያወራው የልማት፣ የእድገት፣ የዲሞክራሲና የእኩልነት መንግስት ሆኖ ወይም ሊሆን ሳይሆን በህዝብ ተወጥሮ ወይም ተጨንቆ ነው እንዲህ ያለውን ፕሮፖጋንዳ የሚነዛው። ይህ ስርዓት ላለፉት 27 አመታት ሲዋሽ ሲቀላምድ መኖሩ ግልጽ ነው። በተመሳሳይ ነገር ግን በተለያዩ ተላላኪዎች ልክ እንዲህ እንዳሆኑ ላለፉት 27 አመታት ለልማት፣ ለእኩልነት፣ ለዲሞክራሲ ተነስተናል፣ እየለማን ነው ሲባል ነበር። ዳሩ ግን አንድም የተሳካ የለም። ረሃቡ፣ የመብት ረገጣው ተባብሶ ቀጥሎ ለዛሬ ደርሰናል። ህዝብን እየዋሹ ያምታቱና እየዘረፉ ለዘላለም እኖራለሁ ብሎ ማሰብ ፍጹም አይቻልም። የማይቻል መሆኑን ደግሞ በግልጽ ላለፉት 3-4 አመታት የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ቄሮ ልጆቹ ያካሄዱ በነበሩትና ያካሄዱ ባሉት ጸረ ጭቆና አመጽ አስገንዝበዋል። ሲያሰሙት በነበረውና ባሉት መፈክርና ተቃውሞ በግልጽ አሳይቷል። አምባገነን መንግስት ይብቃን፣ ዘራፊ መንግስት ይብቃን፣ የሚያስርበንና መብታችንን ረግጦ የሚገዛን መንግስት ይብቃን ብለዋል። የዛሬው የዶክተር አብይ አህመድ ተራ ቃል መግባቶችና የማስመሰያ ወሬዎችም ፍሬ ቢስ መሆናቸውን ሁሉም ይገነዘባል። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ምናልባት የተደናገረ ሳውቅ በፕሮፖጋንዳው የተምታታ ካለ ግን ስርዓቱ ቃላባይ አወናባጅ መሆኑን ሊያውቅ ይገባዋል። ዛሬ በኦሮሞ ህዝብ እየደረሰበት ካለው ምት ለጊዜውም ቢሆን ለማምለጥ የሚደረድረውና የሚነዛው ፕሮፖጋንዳ አቀኛና ተጨባጭ አይደለም። ወያኔ ኢህአዴግ ለዚህ በምንም አይነት ጊዜና ሁኔታ ውስጥ ተገዢ አይደለም። ይዋሻል፣ ያምታታል፣ ቃላባይ ነው። እናም ሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች በተለይ የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ ልጆቹ ይህንኑ ተገንዝበው የጀመሩትን ጸረ ጭቆና አመጽ አፋፍሞ መቀጠል ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢና ዋና ጉዳይ ነው። ይህንን አወናባጅና ቃላባይ መንግስት ከነግሳንግሱ ጠራርጎ ማስወገድ የሁላችንም ግዴታ ነው። እናም የጀመርነውን ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል እንላለን።
Oh, no.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለዕለቱ ያልነው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.